Անդորություն Թոթորիկից առաջ։ Մենք լաբորատորիայում շնչում ենք ամենամաքուր, թթվացնով հագեցված օդ։ Եվ այնուամենայնիվ, ինձ ինչ-որ մի բան պակասում է, խոստովանեց Նորան։ Ինչ-որ տեսակի օդային վիտամիններ։ Գուցե թե մեզ պակասում է այս հողի հոտը, եղևնապշերի բուրմունքը, պակասում է երկինքը դիտելը, թեկուզ և այս հյուսիսային երկինքը։ Շնչառության իսկական հաճույքը ես զգում եմ միմիայն այստեղ, վերևում։ Մենք կանգնած էինք ոչ մեծ հարթակի պատշգամբին, խառնարանի արտաքին կողմում գտնվող ճեղքվածքի մեջ։ Լեռան արտաքին զառիթափի վրա գտնվում էին մի քանի այդպիսի պատշգամբներ։ Նրանք վերին երեք հարկերի հետ միանում էին զառի վայրաձև գետնուղիներով։ Ամեն մի գետնուղի ուներ իր վերելակը։ Այդ պատշգամբներով հարթակները կարող էին ծառայել պահակային դիտումների համար։ Բայց լեռանը մերձեցող ամեն ինչը խառնարան ներծծող մրկածուփ քամին միանգամայն ավելորդ էր դարձնում մշտական դիտումները։ Եվ վերին հարկերի արտոնյալ բնակիչները այդ պատշգամբներից օգտվում էին միայն նրա համար, որպեսզի իսկական օդ ներշնչեն և նայեն երկնքին։ Նորան իր համար հաճույքով ընտրել էր մի պատշգամբ և Բեյլիի բարեհաճ թույլտվությամբ ստացել էր անհատական օգտագործման համար։ Նա իր մոտ էր պահում պատշգամբ տանող գետտուղու բանալին։ Այդ դռան երկրորդ բանալին գտնվում էր իր, Բեյլիի մոտ։ Դուռը գտնվում էր Նորայի սենյակից ոչ հեռու, և Նորան ցանկացած ժամանակ կարող էր բարձրանալ պատշգամբ։ Նա երկար էր մնում այստեղ և սիրում էր զրուցել աստղերի հետ։ Դա միանգամայն առանձնացած տեղ էր, որովհետև ժայռերի ելուստները պատշգամբը ծածկում էին, և հարևան հարթակներից չէր երևում, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Հարթակը շեշտակի կտրվում էր։ Շրջապատի լեռները պատված էին ձյունով։ Խավար երկնքում պսպղում էին աստղերը։ Քամի չկար։ «Օդային վիտամիններ, այդ լավ ասացիք», պատասխանեցի ես։ «Ես հողի բուրմունքը չեմ զգում, ամեն ինչ արդեն ձյունապատվել է, բայց եղևնափշի բուրմունքը զգացվում է, և էլի մի ինչ-որ հեռավոր ծխի հոտ է զգացվում. Իսկ որտեղ ծուխ կա, այնտեղ բնակավայր է, և մարդիկ կան, որոնք նույնպես հաճույք են ստանում օդային վիտամիններից, և միստր Բեյլին ուզում է այդ ամենից զրկել նրանց»։
«Նայեցեք»։
Ես նայեցի դեպի հյուսիս։ Հորիզոնից բարձրանում էր դալուկ լույսի մի սյուն։ Դեպի վեր, շարունակ վեր, մինչև զենիթը սյան կաթնային գույնը դարձավ թույլ երկնագույն, իսկ հետո բաց կանաչագույն։ Սյան գագաթը սկսեց վարդագունել, և հանկարծ նրանից, ինչպես ճյուղերը ծառի բնից, բոլոր կողմերի վրա ձգվեցին լայն հավելվածներ։ Իսկ հորիզոնից բարձրանում էր արտասովոր նրբագեղ շողշողումով և ծիածանի բոլոր գույների թափանցիկ նրբերանգներով մի վարագույր։ Բևեռային գիշերը հմայում էր։ Երկնքում նվագում էր գույների անշշուկ սիմֆոնիան։ Եվ գույները շափաղ էին տալիս որպես նվագախմբի ձայներ, մեկ հանկարծ բռնկվելով մի հզոր ակորդի մեջ, մեկ էլ նրբորեն հանգչելով հազիվ լսելի նրբերանգների մեղմ հնչյունների մեջ։
«Որքան հրաշագեղ է աշխարհը»,
թախիցով ասաց Նորան։ Ես բռնեցի նրա մորթե ձեռնոցով ձեռքը։ Թվում էր, թե Նորան այդ չնկատեց, և շարունակում էր անշարժ կանգնած մնալ, դիտելով մեր առջև տարածվող լեռնաշղթաների և հովիտների բնապատկերը։ Սպիտակ ձյունը արտացոլում էր երկնային լույսերը և անդադար փոխում իր գունավորումը, մերթ դառնալով երկնագույն, մերթ վարդագույն։ «Դա մի գեղեցկություն է, որը հրապուրում է քեզ և նվաճում ամբողջ կյանքդ. ամայություն, անապատ, հիասքանչ, բայց խուլուհամր լույսերի թարթումներ, կանչեր, Կարծես մենք նետված էինք միանգամայն մի ուրիշ, կախարդական աշխարհ։ Իսկ այնտեղ, լեռնաշղթաներից այն կողմ, հարավ արևմուտքում և հարավ արևելքում վխտում էր մարդկային մրջնանոցը։ «Միս Էնգելբրեկտ, դուք ձեր հոր հետ խոսել եք»։ Խախտեցի ես լռությունը։ Նորան կարծես աստղային բարձրություններից ցած իջավ։
«Այո, խոսել եմ»։
Պատասխանեց նա, գլուխն իջեցնելով։ «Եվ ինչո՞վ վերջացավ ձեր խոսակցությունը»։ Նորան հոգնած բարձրացրեց գլուխը։
«Ինչո՞վ վերջացավ մեր խոսակցությունը»՝
հարցրեց նա, որպես թե լավ չլսելով։ «Հայրս համբուրեց իմ ճակատը, ինչպես այդ անում էր, երբ ես փոքրիկ աղջիկ էի և գնում էի քնելու, և ասաց. «Քնիր հանգիստ, իմ սիրելի աղջիկ»։ Եվ ես գնացի իմ սենյակը։ «Հայրս, իմ սիրելի հայրը, որից ես երբեք չեմ բաժանվել, և ոչ մի օր»։ Կարծեք, հեռացավ ինձնից, դարձավ հեռավոր, անհասկանալի և նույնիսկ սարսափելի։ Ես այլևս չեմ կարող նախկին հավատարմությամբ վերաբերվել նրան»։ Մենք նորից լռեցինք։ Իսկ հյուսիսափայլի երկնային հիմնը գնալով ծավալվում էր, լայնանում, որպես լուսեղեն հզոր երգեհոն, սառը, անձայն, հրաշագեղ, օտար այն բոլորին, ինչ ալեկոծում էր մեզ։ Ձգվում էին տխրամած մի օրինակ օրերը։ Մենք Նորայի հետ առաջվա նման զբաղվում էինք լաբորատորիայում, բայց աղջիկն աշխատում էր արդեն առանց նախկին խանդավառության։ Առաջներում Նորային մեծ ուրախություն էր պատճառում հոր խրախուսանքին արժանանալը։ Այժմ ամբողջ գործը նա կատարում էր մեքենայորեն, որպես հարկադրյալ ծառա, որն աշխատում է մի կտոր հացի համար։ Նա ծանր տառապանքի մեջ էր։ Նրա հրաշալի կարմրությունը խամրել էր։ Աչքերը խորն էին ընկել։ Նկատելի չափով նիհարել էր։ Նրա մոտ ցրվացություն էր Երևան եկել։ Անոթները թրչում էին նրա ձեռքերից, շատ անգամ էլ սխալվում էր։ «Պրոֆեսոր Էնգելբրեկտին ես միայն երբեմն էի տեսնում, բայց նրա մեջ ևս նկատելի փոփոխություն կար. նա ինչ-որ նիհարել էր, ծերացել, նրա դեմքը մթագնել էր»։ Երեկոները, աշխատանքից հետո, Նորան և ես երբեմն դուրս էինք գալիս մեր հարթակը, հյուսիսափայլով հիանալու, օդային վիտամիններ շնչելու, իսկ գլխավորը զրուցելու համար։ Նորան իր վշտի մեջ միայնակ էր, և ես միակ մարդն էի, որի ընկերակցության մեջ նա կարող էր գտնել բարոյական աջակցություն։ Արդեն մի քանի օր էր, ինչ քամին խառնարանի վրա չէր մոլեգնում, տիրում էր արտասովոր խաղաղություն։ «Միստր Բեյլին, ըստ երևույթին, որոշել է օդին մի փոքր հանգստություն տալ»,  կատակի տվի ես։
«Այո, բայց այդ ամենևին ուրախանալու բան չէ»,  պատասխանեց Նորան։
«Մենք անցնում ենք օդը խտացնելու նոր եղանակի»։ Ձմռանը օդը բերում էր ձյան փոշու ամպերի շարաններ։ Այդ դժվարացնում էր աշխատանքը։ Այն ձյունը, որը հեռացված էր հողմահարիչից, հավաքելու համար պահանջում էր չափազանց մեծ տեղ և աշխատանք։ «Դուք տեսնում եք այս սարը»։ «Սա արհեստական սար է»։ «Ամառվա ընթացքում չի հասցնում հալվել»։ «Էլի մի տարի, և այստեղ մի ամբողջ Մոնբլան կգոյանար»։ Հայրս օգտության կանչեց քիմիայի և էլեկտրականության բոլոր ուժերը և օդի կլանման ու տարալուծման համար նոր միջոցներ գտավ։ «Ավաղ, օդի վերամշակման գործողությունները այժմ էլ ավելի արագ կգնան, և շուտով երկիրը կսկսի շնչահեղձ լինել, ինչպես շնչարգելության նոպայի մեջ»։ «Նորա, փախչենք այստեղից»,  հանկարծ ասացի ես։ Աղջիկն ինձ նայեց։
«Ձերք ձերքի տանք ու թրչենք այս հարթակից»,
կատակելով հարցրեց նա։ Այդ արդեն նման էր կոկետության։ թույլ չտալով ինձ պատասխանել, Նորան հենց նույն տոնով շարունակում էր, դեպի վար նայելով.
«Հավատա, որ մենք չենք էլ ջարդվի.
մենք կգլորվեինք ցած և կընկնեինք փափուկ ձյան մեջ.
այնուհետև կգնայինք այն կողմը»։
Ես ուշադրությամբ նայում էի Նորայի մատնանշած ճանապարհին. «Իսկապես որ, ախր այդ ճանապարհով գնալով կարելի է փախչել. այստեղ խողովակ չկա. ոլորապտույտ ձորը կարող է պաշտպանել քամիներից, եթե նրանց բարձրացնի քամիների աստվածը, Բեյլին. Մի կատակեք, Նորա, փախուստի համար սա հրաշալի ճանապարհ է»։ Բարձրաձայն արտահայտեցի ես իմ միտքը։ «Մի փոքր բարձր է. եթե դուք վարանում եք, ապա ես կփախչեմ մենակ»։ Վախի նման մի բան շողշողաց Նորայի աչքերում։
«Եվ ինձ մենակ կթողնեք»։ «Ոչ, ես ձեզ չեմ թողնի»։
«Նորին մեծություն միստր Բեյլիի հրամանով»։
«Ես ձեզ չեմ թողնի»,  շարունակում էր Նորան։ «Ձեզ կարող են բռնել, ինչպես և առաջին անգամ, և այն ժամանակ որևէ միջամտություն չի օգնի. Հետո դուք այդպիսի ճամփորդության համար պատրաստված չեք. ձեր զոհաբերությունը իզուր կլինի»։ «Այդպիսի ճամփորդության խիզախելու իրավունք ունի միայն նա, ով ծնվել է այս մեռյալ անապատում, որևէ մի յակուտ, ինչպես ձեր Նիկոլան»։ «Իսկապես որ, ինչու դուք նրան չեք ուղարկում»։ «Նա հրաշալի կերպով գլուխ կբերի այդ խնդիրը, և շուտով կթափվեն մեր գլխին պայթուցի կարկեր, և մենք կմեռնենք որպես հերոսներ»,
ասաց նա դառը հեգնանքով։ «Մեր զորքերը նախազգուշացված կլինեն, և կարող է պատահել, որ մեզ հաջողվի խուսափել այդպիսի պատվավոր մահից. հավանական է, որ պաշարված միստր Բեյլին անձնատուր լինի, երբ համոզվի, որ պայքարն այլևս անհուսալի է»։ Աշխատեցի ես մեղմացնել մռայլ հեռանկարները։ «Ձեր առաջարկությունը վատը չէ. ես պատրաստ եմ վտանգավոր քայլի դիմել, բայց դուք իրավացի եք. Նիկոլան առավել լավ կկատարի այդ խնդիրը»։
«Բայց Նիկոլան կհամաձայնվի»։
«Նիկոլան, դուք նրան չգիտեք. նա ոսկի մարդ է. նա այնքան անգամ է ուղակի նայել մահվան աչքերին, որ մեր նախագիծը նրան բոլորովին չի վախեցնի և չի էլ զարմացնի»։ Ես հոգեպես թեթևացա, Նորան նույնպես աշխուժացավ։ Անելանելիության օղակը կարծես ընդարձակվեց։ Հիմա մենք արդեն որոշակի նախագիծ ունեինք։ Մենք բազմակողմանիորեն կշռադատում էինք, և այդ Նորային հեռացնում էր մռայլ մտքերից։ Նիկոլային մեր սենյակում հանդիպելով, ես նրան կանչեցի ինձ մոտ և մեղմ շշնջացի.
«Նիկոլա, ես գտել եմ այն տեղը, որտեղից կարելի է փախչել»։
«Դու կարող ես արդյոք գաղտագողի կերպով վերխոյանս քասնել»։
«Ես քեզ կտամ տաք շորեր, ատրճանակ, պաքսի մատներով և ապխտած մսով մի պարկ»։
«Լավ, իսկ դու»,
նույնպես մեղմ հարցրեց Նիկոլան։
«Մեզ երկուսիս միասին չի կարելի, մեզ կարող են բռնել, իսկ եթե դու տեղ չհասնես, այն ժամանակ ես կուղևորվեմ. սակայն եթե դու միայնակ գնալ չես ուզում»։
«Ինչու չես ուզում»։ «Ինձ համար այստեղ տխուլ է»։ «Իսկ ինչի համար Վերխոյանսկ»։
«Դու նամակ կհանձնես»։ «Կգնաս»։
«Դե հա, իհարկե»,
պատասխանեց Նիկոլան։
«Բայց միայն թե, Նիկոլա, մի լավ մտածիր, ես քեզ չեմ հարկադրում. չէ որ եթե բռնեն, այս անգամ այնպես հեշտությամբ դուրս չես պրծնի. կարող են քեզ սպանել»։
«Արջն էլ է խփում, մարդն էլ է խփում»,
ձևակերպեց Նիկոլան իր ֆատալիզմը։
«Իսկ երբ պետք է գնալ, հենց հիմա»։
«Ոչ, առժամանակ սպասենք. հարկավոր է ամեն ինչի մասին լավ մտածել և պատրաստվել. բացի դրանից, շուտով կսկսի երևալ արևը։ Ձմեռը վերջանալու վրա է։ Արև հարկավոր չէ, ես ամեն ինչ տեսնում եմ, շատ խիստ հիմա եմ ուզում։
Մեծ դժվարությամբ ինձ հաջողվեց Նիկոլային ետ կանգնեցնել անմիջապես ճանապարհ ընկնելու մտքից։ Մենք սկսեցինք Նիկոլային պատրաստել փախուստի համար։ Ես որոշեցի տալ նրան իմ տակ մուշտակը և սապոգները։ Նիկոլան այն կարող էր ինձանից գողանալ։ Ատրճանակը ինձ հաջողվեց ձեռք բերել նորայից։ Մնում էր սնունդ հավաքել։ Ամենից ավելի դժվարն այդ էր։ Ստիպված էի լինում ճաշին աննկատելիորեն գրպանս խոթել հացի և պաքսիմատի կտորներ։ Նիկոլան նույնպես տնտեսում էր, բայց ես նրան արգելում էի պակասեցնել իր բաժինը։ Նրան հարկավոր էր ուժ հավաքել։ Նորան ևս պաշար էր ետ գցում։ Նրա մոտ հանկարծ Երևան եկավ գայլի ախորժակ։ Շուտով այն պայուսակը, որ պահվում էր իմ բարձի տակ, զգալի չափով լցվեց։ Նորից մի քանի օր և Նիկոլան կարող էր ճանապարհ ընկնել։ Բայց և այնպես հարկավոր էր հոգ տանել, որպեսզի ինձ վրա կասկած չընկներ։ Եթե Նիկոլան Վերխոյանսկ չհաստի և կործանվի, ապա պիտի ուղևորվեմ ես։ Անհրաժեշտ էր, որ ես ինձ պահպանեի այդ դեպքի համար։